Bagunguice. Usapang pi.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Magandang umaga uli, mga kasali. Napapakinggan niyo pa rin po ang Bagong Gising. At syempre, sa puntong ito, tutungo na tayo sa ating Usapang P. Muli ako po si Shirelle Martinez at magandang umaga. Kasama natin sa Usapang P, of course, Dr. Faye Samadan Cagayan. Good morning, Doc Faye.
Good morning, Shirelle. Good morning sa ating mga tagapakinig na kasali ngayong umagang ito. Very hot ang ating topic. Kahapon pa lang marami nang nagte-text, nag-PPM sa akin
tungkol
sa ating topic.
Batiin natin sila, Doc Faye, ano? Mamaya at basahin natin ang kanilang mga question. Sure. Oo, very hot at minsan umiinit ang ulo ng mga nanay, ang mga magulang dahil dito sa ating mapag-uusapan, Doc Faye. Oo, kasi 'di ba sabi nga natin, sa buwan na ito ay pinag-usapan natin mga bagong stages sa buhay ng isang babae. At napunta na tayo sa stage ng yung
bagong relasyon,
diba? Pag-asawa. At tapos yung panganganak.
Last week, paghahanda sa sarili habang nagbubuntis. Kaya mga tamang pagkain.
Yes.
Ngayon naman, pangangalaga sa ating mga anak. Pero napakalawak kasi, no? Pag tinignan natin, sabi nga ng iba ko, kakabuntis pa lang, kakapanganak, tapos teenager na agad. Syempre, napakaraming mga topics na pwedeng pag-usapan tungkol sa pangangalaga. Pero, bigyan natin tuon ng pansin yung mga hindi masyado na pag-uusapan. O di kaya ay yung hot, kumbaga, di ba, sa mga pangyayari sa ating mga paligid.
Oo, dahil recently lang, Doc Faye, ano, meron itong napabalita, isang teenage actress, di ba, na meron siyang napagpinagdaanan, di ba? So, yun ay itingnan din natin, silipin nga natin to sa mula sa perspective natin, di ba?
Okay, kasi siguro marami rin tayong mga tagapakinig, no, na medyo katulad na ng edad ko at ang mga anak ay nasa teenage group na.
Mm-hmm.
Okay, so ito ay ang mga kabataan na ang mga edad ay, sige, pag sinabi natin teenager, di teens.
Oo,
so, pag nagsimula ka 13. Sa 13 hanggang 19. Pero actually, pag sinabi mong adolescent stage, nagsisimula pa yan na mas maaga. No? So, pwedeng hanggang sa mga kababaihan ay 11 years old.
Okay.
No? Sa mga kalalakihan, mga delayed. Alam mo naman ng mga lalaki, delayed yung mga by 1 to 2 years. Yeah.
Oh.
So, nauuna palagi mag-mature ang babae sa lahat ng bagay. Okay.
Parang merong hugot yan, Doc.
Oo nga. Gusto ko rin pag-usapan mga hugot, ano, next time.
Next time.
Kapag sa usapin kasi ng mga kabataan ngayon, marami rin tayong mga issues, pero ang isa sa mga pinoproblema naming mga nanay, ano, na may mga anak na teenager, ay yung tinatawag nating puberty blues. Kasi uso na yung mga dabog-dabog, nagtatago sa kwarto, ayaw makipag-usap sa'yo, ayaw kumain, nagtatanong ka, ibang sagot, diba? So, ano, pag-usapan natin to, kasaling Shirelle, no? Puberty blues. Ano nga ba yung blues lang o yung sadness lang? Or matatawag na ba itong depression? Alam ba ng mga tagapakinig natin kung ano ang depression?
Oo. Ano nga ba ang depression, Doc Faye? Kailan ba masasabi na depression na siya? Kailangan ba diagnosed? O pwede kong i-declare, I therefore declare, you are depressed.
Diba?
I am depressed.
Oo, di ba? Pagka ayaw mo makipag-usap, depressed-depressan, di ba?
Oo, ginagamit natin yung term na yan.
Tignan muna natin yung burden ng problema sa ating society siguro. Problema kaya ang depression? O dahil uso lang? Tignan natin yung mga numero.
Sige po, anong sabi ng numero?
Sabi kasi sa WHO, no? Sa World Health Organization, nung medyo matagal-tagal, 2008, at least 1 milyong tao ang namamatay by suicide. Kasi pag pinag-usapan ng depression, uso din ang suicide. Halos hindi ka naman nagpapakamatay kung masaya ka Diba? So, doon sa 1 milyong taong namamatay dahil sa suicide, para nang sinuma mo na ng mga around 3,000 ang namamatay dahil successful, no?
Attempts.
Okay. Pero meron pa tayong mga nag-attempt pero hindi nag-succeed. Okay, so nag-try lang. So 60% ng suicide worldwide ay nandito sa Asia.
Ha?
Oo.
Bakit
nila maintindihan, eh, no? Oo. Tapos sabi pa nila, mga Pilipino, masasayahing mga tao daw.
Oo, okay. Parang ano yata, mataas ang incidence nito. Oo, meron ako nabasa before sa, ano, sa, ang tawag dito, Korea and Japan.
Mm-hmm. Japan, ano? Kasi iba rin. Siguro pag-usapan natin mga reasons. So, sabi sa National Health Statistics, okay, yung mga 10 to 14 years old na kabataan, 0.3 per 100,000 nagsisuicide. Pero mas mataas kapag ka nasa edad na silang 15 to 19 years old, 3 per 100,000. Okay, so yun yun. So, in fact, may ginawang pag-aaral dito rin sa UP eh. Noong 2008, ang sabi doon, 10% of Filipino youth have bouts of depression. Pero ang youth nila was within the age group of 15 to 24 years old. So early adulthood ay part pa rin ng tinatawag nating youth or kabataan. Mm-mm.
So, mataas pala, ano, Doc Faye, sabi ng numero, ano, marami-rami ang difference.
So, tingnan natin ngayon, eh, sabi natin, ano yung tanong mo kanina?
Ano kung ba yung...
nalulungkot lang, nalulumbay, o di kaya depression na.
Kasi ano nonchalantly, yung... ginagamit natin ngayon, ano ba, depressed ako, depressed ang ka na naman dyan, girl.
Siguro ang... Diba? Ito yung feeling ng pagkalumbay, ng ayaw mo nang magtuloy, sawang-sawa ka na sa buhay. Pero yung kalungkutan versus depression, usually, pag sinabi mong depression na, no, tumatagal yan. Tayo naman, pag nalulungkot tayo after some time, dapat hindi tumatagal ng, usually, araw lang.
Oo, pag nakikita tayo, ice cream, wala
na. Okay na. Pero ito, yung mga taong totoong depressed, umaabot yan ng 2 linggo, 1 buwan, higit pa sa mga buwan, dire-diretso yung mga pakiramdam ng pagkalungkot. So kapag ka tumagal at na naaapektuhan na ang mga importanteng gawain sa buhay.
Yun
ay depression. Ano bang ginagawa ng mga teenager dapat?
Pagkain, pag-aaral.
Yan. 'Di ba? Ito yung age group na nasa high school, dapat nag-aaral. Okay? So anong mga pagbabago na mapapansin natin sa kanila?
Ano po ba mga warning signs?
Warning signs natin. Eh, syempre, walang gana. Parang dati, very energetic. Ito, ayaw, di ba? Ang hirap gisingin. Napakahirap gisingin ng taong gising na kasi. Ayaw lang bumangon. Okay? Yung iba will manifest with ayaw kumain. Nangangayayat, pero hindi naman nagda-diet.
Okay.
Okay, for some children or teens, instead of losing weight, abay, bigla na lang tumataba. Kain naman, naman ng kain. Okay, tapos sleep pattern disturbances. Hindi makatulog or tulog ng tulog. Kung dati ay 8 hours lang, ngayon ay halos buong araw itutulog na lang niya.
So, may ganyan po mga pagbabago sa habits.
Tapos ang objective sign, kung dati ay performer sa school, ay okay naman yung grades niya, bigla na lang bumubulusok pababa ang grade. So, nagkakaroon ng poor academic performance. Minsan, yun ang unang-unang mapapansin ng magulang. Ay, bakit itong grade mo? Ano na nangyayari sa'yo, anak?
Oo.
Okay? So, in...
Saka yung mga mahilig mapag-isa.
Oo. Yung dati naman ay ano, yung layuan niyo ako, okay lang ako. O, diba dati nagkukulong, naglalock sa room, tapos ayaw lumabas, ayaw sumabay sa pamilya kapag may mga activities. Or siguro sa school, mapapansin ng mga kaibigan yan or kaklase. Pag recess, gusto niya mag-isa lang siya. Sa mga teachers, dati active sa recitation, biglang tahimik na lang ngayon. But not all depression will manifest as withdrawal. Some will manifest as irritability or anger. Parang nagla-lash out, parang galit palagi sa mundo.
Oo, kapag ka ganun po, what is the best way to do, Doc Faye? Diba kasi hindi naman masasabi agad siya na depression unless i-diagnose yan ng, ano, ng expert.
Oo. Ang ano nga dyan, kailangan ay ma-recognize natin. Bilang magulang, bilang isang ina, dapat nakikita natin itong mga red flags na ito.
Oh, hindi ba sabi pasaway kang bata ka, tapos pinagalitan mo na ng bongga.
Napakahirap kasi dahil minsan, no, sa totoong buhay, akala mo, hindi mo siya mawari na ito ba ay part lang ng paglaki ng bata. Kasi as yung teenager, maraming angst. Ang daming pagbabago na nagaganap, no, kapag teenager ka. may physical na changes, may mental changes, and then emotional. Mm-hmm. Remember, this is the stage in a person's life when you have to contend with self-identity. Mm-hmm. Ano ba, di ba, pagkabata, simple lang naman yung pag-iisip mo. Pero kapag teenager ka na, dito na pumapasok yung mga pagkilala mo sa sarili mo. Nagfo-form na yung mga values mo, yung decision making, paano ka ba magplano. So, nagiging complex na yung pag-iisip. But, yung maturity ng brain, hindi agad-agad yan eh. Mukhang malaking bulas na bata, pero sa totoo lang, marami pang mga pagbabagong hormonal na nangyayari at saka mental. Hindi pa developed yung brain, yung frontal cortex or yung front part ng brain which is involved in decision making and mood, no? Yung taking, yung impulse control, yung pag-control natin sa sarili natin, usually after 18 years old pa yan sa kayang magiging fully developed.
Ah, kaya ito dumadaan sa ganyan dahil nandun pa siya sa, ano tawag dito, growth.
Oo, pagbata, di ba very, very adventurous yung risk-taking behavior, part and parcel yun ng development.
At pagbuo nila ng konsepto din nila ng identity.
Ng sarili. Yung tinatawag nating peer pressure, very strong during this period and time. So, there are so many changes and then we're looking at the different risk factors, different things that will affect, no, the way we behave and yung mood natin. Okay? So, siguro sa mga kabataan, pag nanay ka, hindi mo tuloy alam, ano ba ito? Parte lang ng pagdaan niya sa buhay teenager o totoong depression na. So, ang marker nga ay yung time frame. Pero, ang sa akin, kung hindi ka sigurado, kausapin ang bata at make sure open yung communication lines. At bilang isang magulang, kung ayaw kang kausapin ng anak mo, siguro you also need to seek help. Magtanong ka rin, no? Magtanong ka sa mga kaibigan mo, sa ibang mga kakilala mo, kung ito bang nakikita mong behavior sa anak mo ay pwede pang within normal or hindi na.
Oo, Doc Faye, sa ating break muna tayo, Doc Faye, ano, ang init nating usapan na ito. Pero sa ating pagbabalik, Doc Faye, pag-usapan natin yung sinasabi mo na what to do kung ikaw ay may anak ka o hindi lang anak, kapatid, di ba makakatulong din ng mga ate, mga kuya,
sa pamilya. Diba?
Sa pamilya.
Dapat yung family members ang makakapansin. Pero sige, pag-usapan natin
Pag-usapan natin yan, ha?
Sige, pagbalik natin.
Sa ating pagbabalik, usapang teenage blues lang ba ito o depression na sa Usapang P dito sa Bagong Gising. Magbabalik po ang DZUP sa dito sa programang Bagong Gising sa DZUP 1602.
Usapang P.
Usapang P.
Sa Bagong Gising.
DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sample gita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik tayo sa Usapang P dito sa programang Bagong Gising. Usapang P with Doc Faye sa Madan Cagayan. Doc Faye, good morning.
Good morning. Nako, mainit na talaga, no? Nako, ang daming tanong. Meron tayong mga phone-in questions, pero hindi ko alam kung anong uunahin dito sa ating mga katanungang binibit-binabato sa atin.
Oo nga Pero ano ba, Doc Faye?
Subukan natin sagutin.
Susubukan natin. Mm-mm. Doc Faye, sabi natin kanina, ano ba mga posible nating magawa? Pero bago yon dapat maintindihan din natin, bago yung mga dapat nating gawin, ano, yung mga risk factors, ano
ba? Oo, tsaka yung, ano ba yung nagdudulot ng depression? Diba? Risk factors. At tsaka yung, ano yung nagko-cause ng depression sa totoo lang? Ano bang alam mong nagko-cause ng depression, kasaling Shrel?
Naririnig ko heartbroken daw. Isa yun sa mga dahilan nila. Di ba kapag ano yan, kapag teenagers na nai-in love, tapos heartbroken, o kaya nabubully.
Yan, so mga expectations. Unmet expectations. Pero these are all external factors, yes. Di ba? Love life, siguro sa bata. Academics. Di ba? Kung nape-pressure ka, gusto mo mag-perform well. Peer pressure. Mm-hmm. Gusto mo ay tanggap ka ng isang grupo, pero hindi naman, di ba? Kasi it will all boil down to self-worth. Pero hindi ganun ka simple ang usaping depression. Mm-hmm. No, pag sinabi natin, these are all external factors But we have to know, no? We have to, naku, itong kailangan malaman ng ating mga nanay. Kasi ano yung pwede, kasama na dito, nakatali na yung ano yung mga pwede nating gawin Definitely, ang pwede nating gawin ay huwag sabihin sa anak natin na, oy, tumigil ka na dyan, ha? Tama na yung pagka-OA mo. Hindi yun yung mga, knowing the right words to say to our children, no? Because we were talking about red flags kanina, no? So, recognition. If we deny that these are already signs na may problema yung ating anak, matatagalan bago tayo makahanap ng solusyon para sa problema.
At hindi lang siya basta sa nanay o sa tatay. Oh. Even dun sa ibang members of the family. Kasi minsan sila din yung, ano ka ba dyan? OA ka naman.
Oo, lumabas ka na dyan, kumain. Wag, ano ko?
Ang OA, ang mag-inarte.
Ano, diba? Inarte ang sinasabi nila. Okay? Sa loob yan ng bahay. Uh-huh. Pero marami tayong oras sa labas Mga teenagers nasa labas. So kapag busy ang mga magulang, hindi na napapansin kung anong nangyayari sa anak, hindi nakikita yon. Okay? But, again, these are all external. Kailangan nating malaman na ang depression is a disease. Hindi siya mood swings lang. Madali, di ba? Kapag sinabi mong high blood, meron kang parameter na tumataas ang presyon ng tao. Kaya alam mong high blood.
Kaya mong i-measure yun, magpapitika.
Oo, di ba? Punta ka sa doktor, may mga nararamdaman ka si Thomas, pag kinuha yung blood pressure mo, mataas ang blood pressure mo. Ganon din ang diabetes. Uh-oh. May mga sintomas, punta ka sa doktor, kuha ka ng dugo, mataas ang blood sugar. Paano kapag ang sakit ay nasa utak?
Paano ba may measure ba yun?
Oo, di ba? Meron ka bang pwedeng i-draw na blood at sabing, ay, mataas ang level ng neurotransmitter na ito. Ito yung mga chemicals sa brain na nagsisignal, nagko-control ng mga damdamin natin, kung paano tayo mag-isip, no? Even yung mga nakakapakinig tayo ng kung ano-ano, di ba? Na tayo lang ang nakakapakinig. Meron bang measure, objective? Wala di ba? These are all behaviors. So, sa atin, hindi natin maisip, no, na ang depression ay isang sakit. So, hindi siya pwedeng sabihin mong snap out of it. Kaya mo yan, no? Kaya mo yan, girl. Mm-hmm. Diba?
Yan lang ba?
Diba? Hindi ganun. Halika, sumama ka sa amin. Na? Diba? Halika, mag-party tayo. Halika, ikain na lang natin yan. Hindi ganun Kasi meron ka pang mga imbalances ng neurotransmitters. So, during adolescent stage, diba, meron tayong mga neurotransmitters. Ito yung mga chemicals sa brain, yung dopamine, serotonin. Ito yung mga chemicals which are responsible for the reward system ng brain natin. At saka yung higher na pag-iisip natin. No? Mm-hmm. So, the more complex thinking. So, kapag may imbalance dito sa chemicals na to, saka lumalabas yung mga problems such as depression. Okay? So, merong mga, yung severity ng depression, or if it's depression, there are really people who will need medications for that gamot. Mm. Eh, kung hindi natin alam, hindi tayo kukonsulta.
Oo, at paano mo gagamutin ang isang bagay na hindi mo na in-acknowledge diba? At naiintindihan?
Oo, eh bata yan eh, hindi naman basta-basta lalapit yan at sasabihin, may problema ako. The way for them to tell you that they have a problem, eh kasi they won't be able to verbalize, is to act out. The behavior itself, the manifestations of the depression, would be their way of calling for help.
Mm-hmm.
And the people around them should be cognizant of that. Okay, so yun yung ating mga ano. Sinasabi nila marami, namamana raw bang depression?
Namamana nga ba? Hmm. Parang...
Kunyari, meron ka bang sa isang kapamilya na may depression, tumataas ba yung chances mo na magkakaroon ka rin ng depression? Or yung anak, or kunyari ikaw ay may depression, nagkaroon ka ng depression, yung anak mo ba ay magkakaroon ng tsansa na magkaroon din ng depression? Maraming mga school of thoughts tungkol dyan. Pwede, sinasabi nila may tinatawag na inheritance, pero hindi lang yun. Meron tayong mga iba't ibang personality traits. Makita mo may ibang mga tao sadyang masayahin. O yung tinatawag natin, mababaw ang kaligayahan. Katulad po ng asawa ko. Eh na partner siya sa katulad ko na bata pa ay nega na. Sa totoo lang ha.
Talaga doktor.
Nakaka-relate talaga ako dito ha kasi... May personal experience ako with depression. Ako rin ay dumaan sa mga ganitong stages ng puberty blues. At sa aking pamilya ay nadaanan namin ito as a family.
Hmm.
Nag-ask naman ako ng permission to say this, no, on air. So I have a personal stake in this discussion. So biological difference. Meron tayong mga personality traits na would make you more prone to depression.
Ano po 'yon?
So kung kunyari ay meron kang trauma in childhood. Okay, yung mga may nakita kang mga masasamang mga bagay na nangyari sa paligid or ikaw mismo nagawa ng masama, tapos ay meron kang kung ang set sa family niyo ay negative, yung learned pattern of negative thinking, kung lahat ng tao sa paligid mo ay nega talaga, wala ka namang alam na way ng pag-cope, kundi nega pa rin. You always see a cup as half empty.
Oo.
So, hindi mo makita yung mga blessings na nangyayari. Puro lahat na lang, ay nako, ayan na. Alis na tayo dito kasi may earthquake drill. Lahat yan, mag-e-end na ang world. Parang puro ganun na lang ang ating mindset.
Oo, kaya kapag ka pumasok ng bahay, puro reklamo ang rinig mo.
So, may mga settings for that. But, okay. Again, underlying it all would be a biochemical imbalance. So, napaka-importanting alam natin na dapat may mga gamot to make sure na magiging balanse ang chemicals na to sa utak natin. And for some children, dapat uminom, hindi mo sila agad pwedeng i-counseling, pwedeng kausapin lang, ipasok sa therapy. Minsan, may mga bata o teenager na kailangan magsimula munang uminom ng mga gamot or yung tinatawag nating antidepressants before they can fully realize na pwedeng mawala yung hopelessness, yung feelings nila ng wala na talagang mangyayari sa buhay nila.
Oo, lang yung ika-question, ano bang gagawin ko sa buhay ko? Anong worth, anong purpose
self-worth,
ko?
Self-worth, ano? Diba? Ang daming mga questioning. Tapos kapag hindi mo makamit yung mga gusto mo, eh parang wag na lang, diba? Itong grupo ng mga kabataan na to, ito rin yung... Hindi ko alam kung ano ang effect ng technology din kasi na-expose sila sa mga iba't ibang practices abroad and in other places. So tumataas din yung mga incidents natin na nag-self-mutilate. Are this just
yung self-harm,
expression, di ba? Yung pagka, ano pa yung mga pwede nating bantayan kasi tingnan mo yung mga expression ng bata na hindi verbal like what they are writing, no, what they are drawing, what type of songs they're listening to. Okay? So ako, nung unang panahon na Friendster pa.
inabutan natin yan.
Kaya ako nagkaroon ng mga social media accounts kasi binabantayan ko yung mga anak ko. Gusto kong makita what
they're... Fini-friend ka naman nila.
Hindi. Hindi nila. Pero fini-friend ako ng friends nila. So, wala silang choice kasi nakikita ko yung mga activities nila. Lalo na kapag tinatag sila ng mga friends nila. Okay, so yun yung underhanded way ni mommy to find out if the crowd that the children... ako, kunyari, yung mga sinasamahan ba ng mga anak ko ay okay na crowd? Hindi ba namubuli yung anak ko? Ano ba nangyayari sa eskwela? Kapag nagpapaalam at pupunta ng party, totoo bang party yung pupuntahan niya? Diyan ko yan nakikita sa mga social media accounts nila.
Oo. Doc Faye, meron dito text-in question. Ang tanong, question po, magkaiba po ba ang anxiety at depression?
Oo. Ang anxiety kasi is worriness eh. Namumroblema ka. Yung anxious, parang pinoproblema mo lahat. Ang depression ay parang muted lahat ng feelings. But anxiety can also pose as a psychiatric problem kapag severe. Depression can actually occur within a spectrum of other psychiatric problems. Disclaimer ha, hindi po ako psychiatrists. Okay, pero may mga nakausap na rin po ako mga doktor at gusto ko po sanang batiin yung aking isang friend na si Dr. Iris Bartolabak. Siya po ay isang graduate ng UP College of Medicine class of 2006 at tinulungan po niya akong i-thresh out yung mga detalye po dito sa ating diskusyon.
Ayan, maraming salamat okay, po.
Siya po ang isa po siyang psychiatrist sa Masbate Doctors, no?
Uh-oh.
So, magkaiba ang anxiety. Yung anxiety may parang ajit. Parang lahat pinoproblema mo. Pero ang depression naman ay, parang low bat ka, yung ayaw mo nang gumalaw at hopelessness. Ang difference ay yung hopelessness. But two anxious people will also be problems for, diba, for counseling, diba? Or any, meron din tayong anti-anxiety medications. Magkakaiba yan. May tinatawag na, may Biblia kasi mga psychiatrist eh. Yung tinatawag nilang DSM. May mga categories yan ng kung ano-anong mga mental disorders, mental states. Tapos, based doon sa mga tests na kinukuha natin, no, ina-assess kami, ini-interview ka ng isang healthcare professional, hindi pwedeng kahit na sino na lang ha, na doktor ha, importante na malaman ng mga mommies na merong mga experts sa ganitong mga sakit. Kung hindi nila alam kung saan pupunta, siguro ang first point would be their pediatrician. Kasi yun naman yung una nilang, yun yung doktor ng anak nila, di ba?
Tapos pwede siguro nila,
pa-refer. Pwede siguro kung walang masabihan yung mommy eh, tawag siya sa pedya niya, "Doc, napapansin ko po itong anak kong ito, ganito po ang mga pinapakita ng mga behavior. Dapat na po ba akong mag-worry? Oo.
So yan, Doc Faye, marami pa mga katanungan ha. At syempre, what to do, di ba, kung nakita mo na yung...
Kasaling Cheryl, may question pa rito. Ano ko lang to. Kapag raw ba nag-suicide, depression lang agad ang dahilan?
Ano pong sagot doon?
Medyo masalimuot ang sagot. Pero iisipin mo, ano pa ba ang rason kung hindi ka depressed, bakit mo naman gustong kitilin ang buhay mo or end it all? You were telling me a while ago na may ibang mga tao and they're so happy.
They're so happy, diba? They want to die at that point kasi para masaya silang mamatay.
Oo.
Pero hindi naman lahat yun ay ano.
Ganon, diba?
Ganon. At
karamihan or majority if not all of those who really attempt to do suicide may not really be depressed. Pwede kasing call for help at attention-seeking behavior. Papunta na. Some of them might be going through the puberty blues or the sadness stage and they're calling for help. They want to seek attention. That's why they're attempting. Ngayon naman talaga nilang magpakamatay. Okay? Remember this, hindi lahat na nagpapakamatay gustong mamatay. Okay? Between males and females, females will tend to do this suicide attempts. Mas maraming babae. Pero ang successful na namamatay via suicide will be males. Usually, females will be choosing methods that are not lethal. Iinom ng mga gamot, maglalason.
Basta may mga ganun.
Mga las, pero hindi naman. Pero pag lalaki, kadalasan ay magbabaril. Okay? Or mga tinatawag nating mga jumpers. Okay? So, hindi siya madaling usapin. Okay? So wala kasi akong maisip na rason, ano? Okay, na bakit mo gustong tapusin ang buhay mo kung sa palagay mo ay... Kasi ang suicide ay feeling of hopelessness eh. Wala ka ng... The reason why you don't want to live is because there's nothing to live for anymore. Diba? So, no hopelessness. Hope.
Doc Faye, very, very, very short break lang tayo ano na sa ating pagbabalik. Ito na, what to do ba, Doc Faye, para po dun sa mga kamag-anak, sa pamilya, sa mga magulang ng isang depressed na teenager? Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang Usapang P dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa
Kaibigan, sikay na! Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Bagong gising!
Usapang P.
Puso, pamilya,
puson,
puwerta.
Nagbabalik ang Usapang P sa Bagong Gising. Muli, pinag-uusapan po natin ang depression. Teenage depression na ba ito? Teenage angst lang. O yan. Kanina, ang dami na namin na pag-usapan dyan, di ba, Doc Faye?
Oo, ang dami na nga. Ang dami pa nga mga ibang mga katanungan. Pero siguro, punta na tayo doon sa isa sa mga importante. No? Yung ano bang pwedeng gawin ng mga kasama sa bahay? Lalo na ng mga nanay. Kasi ito, usapang pangkababaihan, eh, syempre, mothers ang napaka... kailangan, hindi naman ano, no? So, pero importante
usually
talaga.
Usually malapit talaga doon sa sa pangangalaga doon sa anak. O paano po ba ang gagawin, Doc Faye?
Kailangan yung recognition, early recognition na merong
so,
pagbabago.
So, kanina, yan na nabanggit na natin yung mga posible na ito yung manifestation.
Oo. So,
recognition.
Recognition, tapos open communication.
Open communication.
Okay. Siguro ang kailangan nating malaman ay walang sisihan. Yung we shouldn't be playing the blame game within the family kung sino may problema, sino may kasalanan, bakit nagkaganon yung bata. So kung una kung hindi pa natin alam kung yun ang ay depression, napaka-importante na we seek help. Mm-hmm. And hopefully it's professional help. Sa simula ayaw pa natin eh kasi may stigma, no? Pagka nalaman ng mga tao na mayroong mga problema sa utak o may mga mood disorders at kailangan uminom ng mga gamot, parang hindi pa bukas ang isipan ng mga Pilipino sa ganyang mga bagay. So, importante ang open line of communication within the family. Okay, yung mga bagay na iiwasang sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, yung mga tipo, huy, tama na yan, tigilan mo na yan, huwag ka mag-inarteha, yung mga ganun. So we have to be cognizant na this is a medical condition. It's a disease, it's not just a mood problem that they can snap out of. So they have to seek help. Kung hindi sila sigurado, dalhin nila sa doktor, which is usually a psychiatrist, para ma-diagnose. Babigyan ng mga diagnostic test, ma-interview yung bata, bibigyan ng mga, kahit sa school pwede eh. If you're not yet open to going to the doctor, if you think that yung problema ay sa eskwela muna magmamanifest, di ba, mga bullying, ayaw pumasok, bumababa ang grades, sino ang una mong pupuntahan? Teacher. Teacher, mga kaklase, guidance counselor. May ibang mga eskwela na pwedeng mag-administer ng mga tests, to check if the child is really already starting to show signs of depression. And siguro, sila na rin ang magre-refer sa mas mga specialista. Okay, and then the psychiatrist or the specialist will tell you kung kailangan na ng medications or kaya pa ng tinatawag nating behavioral therapy. No? So may sinasabing si cognitive behavioral therapy, yung ika-counseling mo yung bata, gagawa may mga paraan para ma-realize ng kabataan na merong may way para to get out of the situation. Uh-huh. But in most cases, if this is depression, they might need to take medications first. And remember, yung mga antidepressants natin, hindi yan parang antibiotic na isang araw lang, dalawang araw, o yung mga inumin pang ubo, pag ininom mo na, mawawala na yung sintomas. Uh-huh. It will take time for the antidepressants to work.
At saka hindi siya pwedeng basta-basta inumin lang. Kailangan may prescription.
May prescription. Yan. Kailangan bantayan yung bata. Mm-hmm. Mga 2 weeks minimum bago makita yung pagbabago sa behavior ng bata.
Oo,
okay. Siguro pag nakainom na ng gamot, saka pa lang magiging open yung bata sa mga tinatawag nating counseling or other non-pharmacologic ways ng therapy or behavioral therapy.
Oo, at importante, Doc Faye, na ipakita mo dun sa bata na may pagmamahal at may pag-aalaga sa kanya.
Oo,
hindi yung aawayin, papagalitan, papaluin.
Okay, napaka-importante yung being vigilant. Okay, kasi dapat napapansin mo yung mga maliliit na mga bagay. Okay, meron kaming mga dapat hindi nila lock, walang locks yung mga kwarto to make sure. May tinatawag tayong suicide prevention Pagka sa tingin natin na ang bata ay prone na to suicide, mas importante dalhin na yan sa hospital or yung suicide prevention watch. Doon sa mga initial stages na umiinom ng mga gamot yung mga bata, pwede rin ganon, suicide prevention, ilayo yung mga gamit na pwedeng gamitin para i-harm yung sarili. Tapos mas maganda na palaging may kasama yung bata, may mga nakakausap, may mga activities na pwedeng pagtuunan ng pansin bukod sa yung pag-iisip lang. So, yun yung mga importante. And we have to remember yung yung caregiver fatigue. Kasi kung isa lang ang nag-aalaga dun sa isang bata na isang teenager na undergoing depression, eventually mapapagod din yun. Kung yung nanay lang ang umiintindi at walang ibang nag-aalaga sa nanay, pwedeng pati siya ma-depress na rin doon sa situation niya.
Ayan, damay-damay.
So, damay-damay. So, nakakapagod. Malaki ang impact ng depression sa bata mismo at pati na sa mga tao na nasa paligid niya.
Oo. So, kailangan po. Ito ay, dahil tayo ay pamilya naman, tulungan natin ang isa't isa. Tsaka huwag na tayo dun sa konsepto ng sisihan pa. Ikaw kasi, dahil nangyari yan, ganyan-ganyan. Wala na. Nandun na tayo sa towards, sa sana, positive direction.
Oo.
Na towards dun sa makaahon lahat from that depression.
May isa pang tanong kasaling Shrill ha. Posible daw bang depressed ang isang bata pero hindi siya aware sa sarili niya na depressed na pala siya? Oo. Oo, kasi kung hindi mo alam yung mga signs, tsaka hindi ka nga nakakapag-verbalize, di ba? So sabi
sila
sa
maintindihan nangyayari.
Sabi sa DOH, 1/3 lang ng mga depressed patients ang nagsisik ng help. Yung 1/3 hinahayaan lang nila to go through life. Yung wala naman, parang ganun na lang. And then yung 1/3, hindi nila alam na depressed pala sila.
Oh.
Okay? So we also have to see it in the context of yung mga nagre-risk-taking behavior, mga nagda-drug abuse, yung mga kabataan na nagda-drug abuse, nahuhumaling sa mga masasamang bisyo. Some of these children may actually be manifesting signs of depression and they are doing these risk-taking behaviors to escape, as a form of escape from their situation.
Oo. So, maging vigilant po tayo dyan sa mga signs na yan ng depression. At para po naman dun sa what we can do, Doc Faye, meron po tayo mga suicide hotlines.
Oo.
O kung kailangan po ng tulong.
Nagpa-search ako kasaling Gel kasi sabi ko, saan ba pwedeng tumawag yung mga nanay kapag sa tingin nila ay, di ba, kapag nag-a-attempt yung anak nila, kung talagang walang masusulingan.
Or even yung mga bata, kung nahihiya silang lumapit at mas comfortable sila to talk to another
person.
And
even teachers or school personnel, di ba? I think they should know that we have different suicide hotlines. Ang nakita lang po natin ay sa Manila Lifeline Center. They can call 02-896-9191 or 0917-854-9191. 9191. And then, you have a private foundation, si Goldburn.
Oo, naging guest na rin natin siya before, diba? Si yung Natasha Goldburn.
Oo, diba?
So, pwede po kayong kumontak sa 02804. 02 is Manila po, kasi Manila ito, Metro yan, Manila. Diba? Manila code, ayan. 804-HOPE. That is 804-4673. O kaya, 0917-558-HOPE. That is 0917-558-4673.
Oo, napaka-importante yung maghanap ka ng kausap. Kung hindi mo, bilang isang ina, no, kung hindi mo naiintindihan kung ano ang nangyayari, seek help sa mga amiga mo, sa doktor mo, sa eskwela. Kausapin mo yung mga taong nakapaligid sa anak mo.
Oo,
at you also have, you don't forget to take care of yourself too, kasi that's very important.
Ayan, alagaan ang sarili, alagaan ang isa't isa. Walang masama humingi ng tulong, lalong walang masama sa pagbibigay ng tulong, 'di ba? Maraming salamat po. Isa na namang makabuluhang usapan. Usapang P dito sa atin kasama si Dr. Faye Samadan Cagayan. Maraming salamat,
Salamat, Dr. Faye. Kasaling Shrill. At abangan po natin ang susunod nating episode ng Usapang P next week. Ang pangangaliwa.
Ayan. Nako, marami nakaka-relate dyan, ha?
Ang pangangaliwa. Kaya ng kaliwang paa. Ng paa, ng kamay, pero pangangaliwa ang pag-uusapan natin.
Paki-like po yung aming Facebook page, Usapang P, para doon i-course through nyo po yung mga katanungan. O kaya kung gusto nyo mag-share ng inyong mga experiences.
Experiences po. Kung hindi po kayo, pwede nyo na rin pong mag-send po ng private message kung meron po kayong mga experiences na gustong i-share tungkol po sa ating topic next week. Pangangaliwa.
Okay, maraming salamat muli, Doc Faye. At maraming salamat sa mga nagtanong at syempre sa mga tumulong sa research natin and of course, sa ating team, di ba, na nakantabay.
Ayan, nakangiti sila lahat.
Okay, sa ating pagbabalik, ang pangalawang bahagi na po ng Bangon Balita. Ngayon, magbabalik po ang Bagong Gising sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna! Tay.
Kumusta ko po?
Nay, nag-text na lang Nay, si Kuya.
Nay, tangin yung 500. May project kami sa school.
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Countdown to D-Day. T-minus 8 hours and 20 minutes.
Huh, 8 oras na lang! 10 chapters pa kailangan kong i-review!
So, nang aking buhay!
Pahingi naman ng konting peace and quiet!
Pwede! Okay lang.
kailangang maging expressive. Pero kaibigan, isipin din ang kapakanan ng iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong gising!
Bangon! Balita ngayon!
Magandang umaga, ang oras ay ganap ng 9 na minuto bago ang alas 10 ng umaga. Narito ang ulo ng mga balita para sa huling bahagi ng Bangon Balita ngayon. Ilang mga militanteng grupo magsasagawa ng protesta sa huling SONA ni Pangulong Aquino.
UP Diliman hindi sasabay sa metro-wide earthquake drill sa 30 ng Hulyo.
At listahan ng mga paaralang walang pasok sa Lunes dahil sa SONA ng Pangulo, inilabas ng DepEd. Narito ang detalye ng mga balita. Hindi sasabay ang University of the Philippines o UP Diliman sa Metro Manila Wide Earthquake Drill na isasagawa ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa 30 ng Hulyo ayon sa UP Diliman Office of Community Affairs sa pagpupulong na isinagawa ng University Student Council noong 24 ng Hunyo na pagkasundo ang huwag na munang sumabay ang universidad sa nasabing earthquake drill dahil sasabayan nila ito sa enlistment ng mga mag-aaral para sa unang semestre. Dagdag pa ng Office of Community Affairs, magtatakda na lamang ng sariling Diliman-wide earthquake drill ang UP Diliman sa darating na semestre. Anila, mas mainam din kasing narito na sa campus ang mga mag-aaral kapag isinagawa na ang nasabing earthquake drill.
Samantala, sa punto pong ito, kaugnay naman po ng mga inaasahang kilos protesta ng ilang mga grupo sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III sa Lunes. Kausapin po natin sa ating linya ng komunikasyon si Bayan Muna Spokesperson Mr. Teddy Casino. Magandang umaga po, Ginoong Casino.
Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DCUP.
Yes, magandang umaga po, sir. No, ako po si Tricia, kasama ko po si Shirelle at live po tayo dito sa Bangon Balita ngayon. Sir, diretso na po tayo, no. Inaasahan naman po natin na every year talaga nga nagpo-protesta po ang ilang mga grupo na nananawagan po ng kanilang mga isinusulong na mga panawagan sa Pangulo. Kayo po ba, ang inyo po pang grupo, ano po ba partikular ang inyo po nga ipapanawagan sa huling SONA nga po ng ating Pangulo sa Lunes?
Well, ang panawagan po natin ay tama na, tapusin na ang bulok na sistemang pinapairal ng kasalukuyang gobyerno. Dahil sa nakita ho natin itong 5 taon, ang ginawa ho ng gobyerno ng Aquino ay pinagpatuloy lamang yung sistemang nagpapahirap at nangaapi sa ating mga ordinaryong mamamayan. Walang makabuluhang improvement sa kabuhayan sa kabila ng sinasabing mataas na paglago ng ekonomiya, halos hindi naman nararamdaman ng taong bayan. Hindi lumago ang bilang ng mga trabaho, dumami ang bilang ng mga naghihirap. So, pati sa usapin ng graft corruption, sa kabila ng may ilang-ilang mga miyembro ng oposisyon na kanilang kinasuhan, by and large, ang sistema ng pangungutong kickback at kurakot ay nagpapatuloy. Lalo pat hindi naman naipasa ang isang napakahalagang batas sana, yung Freedom of Information Act, no, na ipinangako pa nga niya. Pero hanggang ngayon, hindi naman, mukhang wala naman pala siyang balak na ipatuparin yung kanyang pangako. So, sa pangkalahatan, sa nakikita natin, hindi talaga naganap yung sinasabing daang matuwid at yung sinasabing inclusive growth. Ang nangyari ay ang nakinabang sa ganitong klaseng sistema ay yung dati ng mga mayayaman at malalaking pamilya at pati yung mga political dynasties at tayong mga ordinaryong mamamaya patuloy na naghihirap at talagang nangangailangan pa ng napakalaking improvement sa serbisyo ng gobyerno.
Yes po sir, no. Saan po kayang mga particular na lugar po magpoprotesta ang inyong grupo at kumusta naman po ba yung permit po, na pahintulutan po ba ang mga grupo para po sa mga protestang ito?
Ang main rally po dito sa Maynila ay sa Commonwealth, along Commonwealth. Ang hiniling po nating permit ay doon sa tapat mismo ng Kongreso along Batasan Road. lalagyan ng mga magpuprotesta. Kaya lang, ang naging practice ng gobyerno the past few years, eh sila mismo ang nagsasarado ng kahabaan ng Commonwealth.
Mm-hmm.
Na hindi naman yan ang hinihiling natin. Ang hinihiling natin, yung maliit na bahagi lamang ng batasan road ang kanilang saraduhan para hindi masyadong inconvenient sa ating mga motorista. Pero igigito natin na doon tayo ipuesto at nag-file na ho tayo ng permit last Monday.
Mm-hmm.
At dalawang araw na pong hindi itong in-action na ng Quezon City Hall, so sa ilalim ho ng batas, it is deemed approved. So inaasahan ho natin ang isang mapayapa at maayos na protesta sa darating na huling sona ng Pangulo at sana naman ay payagan at huwag bulurin.
Mm-hmm.
Magbuwagin ng polis at ng gobyerno itong pagkilos natin.
Mm-hmm. Sa inyo po bang meron po ba kayong pagtataya kung ilan po kaya yung a-attend po sa protesta nga pong gagawin, particular po dyan sa Commonwealth Avenue?
Ang aming taya ay aabot siguro ng mga 20 to 25,000 ang dadalo.
Mm-hmm.
Dahil ito nga ang pinakahuling zona, marami sa ating mga kababayan na is magpahayag ng kanilang saloobin doon sa sinasabing legacy.
Mm-hmm.
Na dapat daw ipagpatuloy. Eh, ayaw nga natin, sinasabi nga natin na walang kwenta yung legacy at hindi na dapat ipagpatuloy.
Mm-hmm. Alam nyo po, Sir Teddy, no, kanina nakapanayam din po namin itong si political analyst at UP Manila Professor Roland Simbulan kung saan hiningan po namin siya ng rating ni Pangulong Aquino sa kanya pong naging performance sa 5 taon. Ngayon po ay hihingi rin po kami sana ng rating po sa inyo ng Pangulo sa kanya pong panunungkulan bilang Pangulo sa loob ng 5 taon.
Para po sa akin, ang rating ng Pangulo ay bagsak.
Mm-hmm.
Siyempre, at asahan natin sa darating na zona, marami siyang babanggitin mga proyekto, mga programa.
Mm-hmm.
Na hindi naman hukatakasta dahil bawat taon, 2.6 trillion pesos ng pera natin ang ginagasta ng gobyerno. So definitely, meron nung maire-report na accomplishment.
Mm-hmm.
Pero kung ito ba ang klase ng mga programa at proyekto na kailangan ng ating bayan at pakikinabangan ng ating mamamayan, yun ang malaking question. At para sa amin, ang nakinabang lang sa gobyernong ito ay yung dati ng mga mayayaman, mga makakapangyarihan at mga dayuhan. So bagsak po para sa akin.
Mm-hmm. And with that po, maraming salamat po sa inyo pong pagpapaunlak sa panayam na ito at sa inyo pong oras. Nakausap po natin sa ating linya ng komunikasyon si Bayan Muna spokesperson na Mr. Teddy Casino.
Samantala, sinuspinde ang klase sa ilang mga eskwelahan bilang pagbibigay daan sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Benigno Aquino III sa Lunes, 27 ng Hulyo. Walang pasok sa Lunes ang mga sumusunod na elementarya: Commonwealth Elementary School, President C. Aquino Elementary School, Doña Juana Elementary School, Holy Spirit Elementary School, Lagro Elementary School, North Fairview Elementary School, Bagong Silangan Elementary School, Colyat Elementary School, New Era Elementary School, Melencio Castelo Elementary School, Payatas B. Elementary School, Payatas C Elementary School, Payatas B Annex Elementary School, Lupang Pangako Elementary School, San Diego Elementary School, Fairview Elementary School, Benigno Aquino Elementary School, Manuel L. Quezon Elementary School, West Fairview Elementary School, Old Balara Elementary School, Balara Elementary School. Nag-anunsyo na rin ng pagsususpindi ng klase ang ilang mga high school. Ito ay ang Commonwealth High School, Batasan Hills National High School, Judge Feliciano Belmonte High School, Holy Spirit National High School, Lagro National o Lagro High School, North Fairview High School, Bagong Silangan High School, Culiat High School, New Era High School, Justice Cecilia Muñoz Palma High School, at Balara High School.
Samantala, sa ibang balita, itinalaga bilang bagong dulaang Universidad ng Pilipinas o DUP Artistic Director si Assistant Professor Dexter M. Santos. Si Professor Santos ang pinakabatang Artistic Director ng DUP na nasa likod ng mga dulang Orozman at Zafira, ang Kiri, Lulu, Rizal X Collection at ang Nawalang Kapatid. Nais palakasin ng dulaang UP ang kanya-kanyang estilo ng mga direktor direktor sa kanilang mga palabas sa pagpasok ng kanilang ika-apat na pung taon.
At iyan ang mga balitang tinutukan dito sa huling bahagi ng Bangon Balita ngayon. Kami ang inyong mga tagapagbalita,
Trisha Reyes
at Shrel Martinez. Magandang umaga.
Bangon Balita ngayon.
Bagong gising.
Ayan, at saan po natin tinatapos ang ating programa sa umaga na ito. Maraming maraming salamat po sa pakikinig sa ating Friday edition ng Bagong Gising. O, diba? Sana ay maganda ang inyong umaga. At sa pagpapatuloy ng magandang umaga, susunod na agad-agad ang programang Student YO Universe atid sa inyo ng DZUP Radio Circle. Magkarinigan po ulit tayo sa susunod na linggo ang Bagong Gising alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Muli, good morning.
Kakaibang timpla.
Bagong lasa.
Sa bagong pamamaraan ng pagising, kasali ka.
Ang bago mong morning habit,
you'll love it.
Bagong gising.